ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17 มีนาคม 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ให้นั่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันคว้าชัยชนะหลายรัฐในการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้และโกยจำนวนผู้แทนเดลิเกตนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆสหรัฐมีคำขอไปยังเกาหลีเหนือให้อภัยโทษแก่นักศึกษาอเมริกันที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยป้ายคำขวัญของกรุงเปียงยางและถูกตัดสินใช้แรงงานหนักในเรือนจำ15 ปีในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งในสหรัฐหลังทราบผลการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวานนี้รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ตามด้วยรายงานเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตโดรนในจีนซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและปิดท้ายด้วยผลการวิจัยที่ว่าหากเราฟังเสียงตัวเองเคี้ยวอาหารอาจช่วยลดน้ำหนักตัวได้ความสัมพันธ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรติดตามคำตอบจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาเมอริกกาแลนด์จากศาลอุทธรณ์กลางกรุงวอชิงตันให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดแทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผู้พิพากษากาแลนถูกมองว่าเป็นผู้พิพากษาแนวทางสายกลางคือไม่ได้เอ็นเอียงไปทางอนุรักษ์นิยมหรือเสรีนิยมด้านใดด้านหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากในคณะตุลาการศาลสูงสุดชุดนี้มีผู้พิพากษาที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมอย่างละ4 คนเท่ากันอยู่ในขณะนี้นะครับอย่างไรก็ตามวุฒิสภาสหรัฐที่ครอบครองโดยพรรครีพับลิกันประกาศไว้ว่าจะไม่รับรองชื่อผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพร้อมยืนยันว่าจะให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นผู้เสนอชื่อแทนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้ายืนยันว่าตนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับและว่าทางวุฒิสภานั้นมีหน้าที่ที่จะต้องรับรองชื่อที่ตนเสนอไปครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าผู้พิพากษากาแลนคือผู้ที่ได้รับการยอมรับเรื่องความเป็นกลางและยุติธรรมโดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายชี้ว่าแม้ว่าชื่อของผู้พิพากษากาแลนจะไม่ได้ทำให้กลุ่มหัวก้าวหน้าเกิดความตื่นเต้นยินดีแต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เมื่อพิจารณาถึงบรรยากาศความแตกแยกทางการเมืองของสหรัฐในปัจจุบันนะครับไปต่อกันที่การเลือกตั้งในสหรัฐนะครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยังคงเก็บจำนวนผู้แทนเดลิเกตนำหน้าคู่แข่งชิงเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับหลังจากจบการเลือกตั้งขั้นต้น5 รัฐเมื่อวานนี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันคว้าชัยชนะใน4 รัฐจาก5 รัฐคือฟลอริดาโอไฮโออิลลินอยและนอร์ทแคโรไลนาโดยทำให้ขณะนี้นางคลินตันมีจำนวนผู้แทนเดลิเกตในมือแล้ว 1,561 คนต้องการอีก822คนก็จะได้เป็นผู้แทนพรรคเดโมแครตนะครับส่วนทางฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้จำนวนเดลิเกตแล้ว621คนหลังจากคว้าชัยชนะใน3 รัฐคือฟลอริดาอิลลินอยและนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้สว.เท็ด ครูซมีจำนวนเดลิเกต396คนตามมาเป็นที่2นะครับและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกมี138คนส่วนสว.มาโครูบิโอประกาศหยุดการหาเสียงแล้วหลังจากพ่ายแพ้ที่รัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้ทำให้ขณะนี้พรรครีพับลิกันเหลือผู้สมัครเพียง3คนเท่านั้นนะครับสำหรับรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐล่าสุดคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
Thank you very much everybody. This was an amazing evening. This was a great evening.
ค
ครับเมื่อคืนนี้เป็นคืนที่ดีของมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เขากำชัยการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในรัฐฟลอริดานอร์ทแคโรไลนาและอิลลินอยส์และเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของนางฮิลลารีคลินตันจากเดโมแครตเช่นกันหลังจากที่เธอรับคะแนนจากฟลอริดาโอไฮโอและนอร์ทแคโรไลนาเหนือคู่แข่งสว.เบอร์นีแซนเดอร์สโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ชนะในรัฐโอไฮโอซึ่งทำให้ความหวังของเขาที่จะผงาดขึ้นเป็นตัวแทนรีพับลิกันอย่างรวดเร็วต้องรอไปก่อนนั่นหมายความว่าทรัมป์อาจจะต้องรอไปจนถึงการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมซึ่งแรงต้านที่การประชุมนี้อาจจะยกระดับขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรนักธุรกิจฝีปากกล้าผู้นี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยความมั่นใจเพราะตอนนี้เขามีคะแนนเสียงเดเลเกตทิ้งห่างคู่แข่งคนอื่นอย่างมาก
I think we're going to have a great victory and I think more importantly than anything else we are going to start winning again this country is going to start winning again
ชัยชนะของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาอย่างท่วมท้นเมื่อคืนนี้ดับความฝันบนเส้นทางการเลือกตั้งขั้นต้นของสว.หนุ่มมาโก้รูบิโอจากรัฐดังกล่าวเขาแพ้ทรัมป์มากกว่า 17% และได้ประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งขั้นต้นรูบิโอกล่าวอำลาสังเวียนโดยฝากให้คนหัวอนุรักษ์นิยมเลือกนักการเมืองที่สร้างสรรค์ไม่ใช่พวกที่หวังฉวยประโยชน์จากความกลัวของคน
America needs a vibrant conservative movement but one that's built on principles and on ideas not on fear not on anger not on preying on people's frustration
และคนที่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาอย่างชัดเจนคือนายจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอที่นอกจากจะชนะในรัฐต้นสังกัดยังได้ใช้โอกาสครั้งแรกที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นนี้ปลุกพลังสนับสนุนเขาให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับหนทางข้างหน้า
We put one foot in front of the other and I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land
เท็ดครูซซึ่งไม่ได้ชัยชนะในรัฐทางใต้ที่มีฐานเสียงของเขาในกลุ่มคนเคร่งศาสนามากอย่างที่หลายคนคาดไว้พยายามนำเสนอตนเองต่อไปว่าเป็นเพียงผู้เดียวที่จะแข่งกับทรัมป์ได้หลังจากที่สว.รูบิโอประกาศถอนตัวและจอห์นเคซิกยังไม่สามารถตีตื้นขึ้นมาได้มากนัก
And going forward the choice is straightforward Do you want a candidate who shares your values or a candidate
แม้ว่าตอนนี้ริพับลิกันจะเหลือผู้แข่งเพียง3คนคือทรัมป์เคซิกและครูซแต่หนทางข้างหน้ายังไม่แน่นอนเพราะนักวิเคราะห์กล่าวว่าต้องรอถึงการรณรงค์ต่อต้านทรัมป์ที่การประชุมในเดือนกรกฎาคมของพรรคริพับลิกันสำหรับเดโมแครตภาพเริ่มชัดขึ้นว่านางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นตัวเก่งที่สว.แซนเดอร์สอาจจะปราบได้ยากนะครับ
If we reach out to treat each other with respect, kindness and even love instead of bluster and bigotry, if we lift each other up instead of tearing each other down
นางฮิลลารีส่งสัญญาณที่สื่อถึงความมั่นใจที่จะได้เป็นตัวแทนเดโมแครตโดยเนื้อหาการหาเสียงเมื่อคืนนี้เกี่ยวกับการสร้างความกลมเกลียวเพื่อนำความสำเร็จมาให้ประเทศไม่ใช่การโจมตีกันและกันหรือการเดินหน้านโยบายที่ไม่สนใจโลกแห่งความจริงท้ายสุดสว.แซนเดอร์สซึ่งไม่ได้สามารถสานต่อชัยชนะในคืนวันอังคารหลังจากกำชัยในรัฐมิชิแกนก่อนหน้านี้บอกว่าตนจะสู้ต่อไปและยังไม่ทิ้งการพูดกระทบนางฮิลลารีเรื่องการเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน
This campaign is doing wellBecause we are listening to the American people and not just wealthy campaign contributors.
ครับและนั่นก็เป็นสีสันของการเมืองอเมริกันที่เข้มข้นทุกขณะหลังการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อคืนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับจากข่าวการเลือกตั้งในสหรัฐนะครับไปฟังข่าวด้านอื่นกันบ้างรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประกาศว่าได้เรียกเครื่องบินรบรัสเซียหลายลำกลับออกจากซีเรียในวันพุธตามมาตรการถอนทหารออกจากซีเรียขณะที่สหประชาชาติก็ได้จัดให้มีการเจรจาสันติภาพ หลายครั้งที่นครเจนีวานะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีมีแผนจะเดินทางไปยังกรุงมอสโกในสัปดาห์หน้าเพื่อเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวกับแนวทางสร้างสันติภาพในซีเรียและยุติสงครามกลางเมืองที่กินเวลามานานถึง5ปีขณะเดียวกันการต่อสู้ในซีเรียลดลงอย่างมากหลังจากมีการใช้ข้อตกลงหยุดยิงมาเป็นสัปดาห์ที่3แต่รัฐมนตรีแครีเตือนว่าความสงบสุขจะไม่สามารถเกิดขึ้นในซีเรียได้หากประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดยังอยู่ในอำนาจนะครับทหารรัสเซียชุดแรกที่ถอนกำลังออกจากซีเรียเดินทางกลับถึงประเทศในวันอังคารท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้สร้างความประหลาดใจไปทั่วโลกเมื่อออกมาประกาศในวันจันทร์ว่าจะถอนกำลังทหารของรัสเซียออกจากซีเรียโดยบอกว่าภารกิจของรัสเซียในซีเรียซึ่งเริ่มเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลสหรัฐได้มีคำขอไปยังรัฐบาลเกาหลีเหนือให้อภัยโทษแก่นักศึกษาอเมริกันออตโต้วอร์มเบียร์ผู้ถูกตัดสินจำคุกและใช้แรงงานหนักเป็นเวลา15ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อเกาหลีเหนือโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลสหรัฐคือความปลอดภัยของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศและบอกด้วยว่าเป็นที่แน่ชัดว่ากรุงเปียงยางกำลังใช้พลเมืองสหรัฐเพื่อปัจจัยทางการเมืองเกาหลีเหนือจับกลุ่มนายวอร์มเบียร์นักศึกษาวัย21ปีจาก University of Virginia ผู้นี้เมื่อเดือนมกราคมหลังจากมีหลักฐานว่าเขาพยายามขโมยป้ายคำขวัญของรัฐบาลเกาหลีเหนือไปจากเขตห่วงห้ามในโรงแรมที่เขาพักพร้อมกับคณะทัวร์ของเขาเองนะครับนายวอร์มเบียร์ยอมรับว่าแม่ของเพื่อนได้เสนอให้รถ1คันมูลค่า10,000ดอลลาร์เพื่อแลกป้ายดังกล่าวและยังบอกด้วยว่าเธอจะนำป้ายนั้นไปแขวนในโบสถ์ที่เธอเป็นสมาชิกเหมือนเป็นของรางวัลจากเกาหลีเหนือนะครับนอกจากนี้เขายังบอกด้วยว่าเธอได้เสนอให้เงินกับแม่ของเขา 200,000 ดอลลาร์หากว่าเขาถูกรัฐบาลเกาหลีเหนือจับตัวได้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่วอร์มเบียร์ถูกตัดสินจำคุก15ปีอดีตทูตสหรัฐบิลริชาร์ดสันบอกว่าตนได้พบปากกับนักการทูตของเกาหลีเหนือ2คนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์กและขอให้มีการอภัยโทษแก่นายวอร์มเบียร์แล้วนะครับที่ผ่านมานายริชาร์ดสันผู้นี้เคยเดินทางไปเกาหลีเหนือหลายครั้งและได้ช่วยให้รัฐบาลเปียงยางปล่อยตัวชาวอเมริกันเป็นอิสระแล้วหลายคนด้วยกันนะครับขยับไปที่กัมพูชานะครับศาลท้องถิ่นในกรุงพนมเปญตัดสินจำคุกนักศึกษาผู้หนึ่งเป็นเวลา18เดือนหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความใน Facebook เรียกร้องให้มีการปฏิวัติในกัมพูชาคำตัดสินที่ว่านี้สร้างความตกตะลึงให้กับญาติพี่น้องของนายเฮงศกนานักศึกษามหาวิทยาลัยเขมรักษ์วัย24ปีเพราะก่อนหน้านี้คาดกันว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวจากความผิดดังกล่าวนายเฮงถูกจับคุมกุมเมื่อเดือนสิงหาคมในข้อหาปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหลังจากที่เขาโพสต์ข้อความใน Facebook ขอให้ชาวกัมพูชาเข้าร่วมกับเขาในการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลังจากรับทราบคำตัดสินบิดาขอนายเฮงกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าการลงโทษจำคุก18เดือนนั้นรุนแรงเกินไปขณะที่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเขมรักษ์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้ปล่อยตัวนายเฮงแต่ยังไม่มีการตอบสนองแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของเชื้อไวรัสซิก้านะครับซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเชื้อไวรัสชนิดนี้เกือบทุกวันและยิ่งนักวิทยาศาสตร์พบข้อมูลใหม่ๆมากขึ้นเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้น่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตั้งแต่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศว่าให้ถือว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะเป็นปัญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุข บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหลักฐานที่ชี้ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นสาเหตุของอาการอัมพาตและอาการสมองอักเสบในผู้ใหญ่แต่ว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นอันตรายมากที่สุดต่อตัวอ่อนของทารกในครรภ์ค่ะการศึกษาชิ้นหนึ่งนะคะที่วิทยาลัยการแพทย์จอห์นส์ฮอปกินส์ในเมืองบัลติมอร์ชี้ว่าเชื้อไวรัสซิก้าทำให้เกิดอาการอักเสบและทำลายเซลล์ทุกตัวที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นสมองของตัวอ่อนทารกค่ะผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ศึกษาผู้หญิงตั้งครรภ์ในบราซิลชี้ว่าเกิดความผิดปกติอย่างน้อย 29% แก่ทารกที่มารดาติดเชื้อซิก้าที่ได้รับการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ค่ะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าตัวเลขนี้น่าตกใจค่ะ
We're almost certain that there are going to be lesser degrees of more subtle abnormalities that may not be picked upon Doppler ultrasound so I
think Dr. Fauci กล่าวนะคะว่าน่าจะมีความผิดปกติอย่างอื่นในตัวอ่อนทารกอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ค่ะดังนั้นจึงเชื่อว่าผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสซิก้าที่มีต่อตัวอ่อนทารกในครรภ์จึงน่าจะสูงกว่า 29% ค่ะความผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจพบได้โดยการตรวจอัลตราซาวด์ที่ว่าเหล่านี้อาจจะรวมถึงความผิดปกติทางสายตาหูหนวกระดับความเฉลียวฉลาดต่ำและความผิดปกติอื่นๆในทารกที่ดูแล้วอาจจะปกติดีค่ะและคำแนะนำของดร.ฟาวชีไม่มีความหมายอะไรมากนักนะคะแก่ผู้หญิงที่ยากจนในลาตินอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนค่ะ
Don't get infected. Get a vaccine to prevent infection.That's the best way to do it.
ดร. ฟาวชีกล่าวแนะนำว่าพยายามอย่าให้ติดเชื้อและต้องรับวัคซีนป้องกันโรคเพราะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้านี้ค่ะและแม้ว่ากำลังเร่งพัฒนาวัคซีนกันอยู่แต่คงใช้เวลากันอีก 2-3 ปีกว่าจะมีวัคซีนออกมาใช้1ตัวดังนั้นต้องใช้วิธีอื่นช่วยป้องกันไม่ให้ถูกยุงที่มีเชื้อไวรัสซิก้ากัดไปก่อนรวมทั้งการสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวการใช้ยากันยุงและการกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ค่ะปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเงินนะคะวุฒิสภาสหรัฐยังไม่อนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการวิจัยต่างๆต่อไปค่ะและเมื่อขาดเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเหล่านี้ก็จะเดินหน้าช้าลงหรืออาจจะต้องหยุดชะงักไปทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 17,326 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น35จุดปิดที่ 4,764 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,027 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น31ดอลลาร์30เซ็นต์นะครับปิดที่ออนละ 1,261 ดอลลาร์กับ20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท94สตางค์นะครับครับและขณะนี้จีนพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรวดเร็วนะครับจนกลายมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้มาพร้อมกับกฎเกณฑ์ที่มากขึ้นรวมทั้งความกังวลของบางประเทศด้วยผู้สื่อข่าวไซบาลเดสกุปตะมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับจีนเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรนอย่างรวดเร็วและขณะนี้จีนเป็นผู้ส่งออกโดรนอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับผู้ผลิตจีนเพิ่งเปิดตัวโดรนต้นแบบที่มีผู้โดยสารเดินทางไปด้วยได้ซึ่งถูกบังคับได้ด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับที่สำคัญโดรนของจีนยังมีส่วนในการทหารด้วยเพราะจีนส่งเครื่องของตนไปปฏิบัติการในอิรักซีเรียเกาหลีเหนือและปากีสถานเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดรนของจีนเข้าปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในอิรักโดยสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอากาศยานไร้คนขับไมเคิลบอยล์จากสถาบัน Foreign Policy Research Institute กล่าวว่าโดรนจากจีนสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการสอดแนมและการโจมตีด้วยจรวดนะครับหากพิจารณาถึงความขัดแย้งของจีนเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกการใช้โดรนน่าจะมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันเชิงอำนาจเหนือดินแดนที่เป็นปัญหาดังกล่าว ไมเคิลบอยล์กล่าวว่าที่ผ่านมาสหรัฐนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในการใช้โดรนเพื่อการโจมตีกลุ่มติดอาวุธในดินแดนที่ไม่ถูกปกครองอย่างชัดเจนและน่าสนใจว่าต่อไปข้างหน้านั้นจะมีประเทศใดบ้างที่ใช้โดรนในลักษณะเดียวกันกับสหรัฐสำหรับจีนคำถามหนึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนคือเรื่องคุณภาพผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าในอุตสาหกรรมนี้โดรนจากอิสราเอลและรัสเซียถือว่าล้ำหน้ากว่าของจีนขณะเดียวกันสหรัฐซึ่งมีเทคโนโลยีโดรนล้ำสมัยก็เป็นห่วงว่าเครื่องมือนี้จะตกอยู่ในมือของคู่แข่งซึ่งไมเคิลบอยกล่าวว่ามีตัวอย่างให้เห็นว่าสหรัฐเคยไม่ต้องการให้อิสราเอลขายโดรนให้จีนหรือร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินไร้คนขับกับจีนนะครับภายในประเทศจีนเองอากาศยานไร้คนขับถูกใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายตั้งแต่ถ่ายรูปงานแต่งงานส่งของไปจนถึงการสอดแนมความปลอดภัยของเขตอุตสาหกรรมการผลิตโดรนในจีนโดยผู้ประกอบการกว่า400รายเพิ่มขึ้นถึง9เท่าในช่วงเวลา1ปีและการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศทำให้ทางการจีนต้องประกาศกฎจราจรของโดรนเป็นครั้งแรกไม่นานนี้เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะต่อเครื่องบินทหารและสายการบินพาณิชย์ที่อาจจะชนกับโดรนได้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลจากเรื่องของโดรนบนฟ้ามาที่เรื่องของรถยนต์บนถนนนะครับรายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าประชากรโลกกว่า1ล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในแต่ละปีคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจยุโรปของสหประชาชาติหรือ UNECEระบุนะครับว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ในกลุ่มคนอายุ15ถึง29ปีรายงานยังบอกด้วยว่า 90% ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางแม้ว่าจำนวนรถยนต์ในประเทศเหล่านั้นคิดเป็นสัดส่วนเพียง 54% ของจำนวนรถยนต์ทั้งหมดทั่วโลกโดยแอฟริกาคือภูมิภาคที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากที่สุดนะครับประเด็นสำคัญนะครับเลขาธิการบริหารของ UNECE บอกว่าบริษัทรถยนต์ต่างๆนั้นทราบดีว่าจะสร้างรถยนต์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ได้อย่างไรโดยจะผลิตรถที่มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับตลาดอเมริกาเหนือยุโรปและประเทศที่พัฒนาแล้วแต่จะถอดเอาอุปกรณ์ความปลอดภัยหลายอย่างออกสำหรับรถตุ้นเดียวกันที่ขายในประเทศแถบแอฟริกาและลาตินอเมริกาเพื่อทำให้ราคาถูกลงและก็ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่ในประเทศเหล่านั้นได้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับส่งท้ายวันนี้นะครับผลงานวิจัยที่เผยแพร่ออกมามีข้อสรุปนะครับว่าถ้าคนเราฟังเสียงตนเองเคี้ยวอาหารอาจช่วยให้ลดน้ำหนักตัวได้นักวิจัยหาข้อสรุปนี้อย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะทีมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยบริกัมยังและโคโลราโดสเตทระบุว่าเสียงคนเคี้ยวอาหารเป็นส่วนสำคัญของประสาทสัมผัสที่เรามักไม่คิดถึงหรือจะว่าลืมไปแล้วก็ได้นะคะลองฟังเสียงการรับประทานเค้กช็อกโกแลตค่ะค่อนข้างสงบเงียบนะคะเปรียบเทียบกับเสียงเคี้ยวมันทอดค่ะนักวิจัยเรียกเสียงเคี้ยวมันทอดว่า crunch effect และดำเนินการทดลองโดยให้อาสาสมัครสวมหูฟังฟังเสียงเคี้ยวอาหารทั้งที่ดังมากและที่ค่อนข้างต่ำและพบว่าผู้ที่ฟังเสียงดังมากจะรับประทานมากกว่า ผู้ที่ฟังเสียงค่อนข้างต่ำนะคะทำให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไรอันเอลเดอร์ซึ่งสอนวิชาการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยบริกัมยังลงความเห็นว่าถ้าเราให้ความสนใจกับเสียงที่เกิดขึ้นในการรับประทานอาหารอาจทำให้เรารับประทานอาหารน้อยลงและในทางตรงกันข้ามถ้าเรากำลังดูการแข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์เสียงคนพากย์เกมและเสียงจากโทรทัศน์กลบเสียงการดื่มและการเคี้ยวอาหารทำให้เรารับประทานมากขึ้นนะคะจริงหรือไม่จริงทดลองได้นะคะและติดตามอ่านรายงานวิจัยชิ้นนี้ได้ในวารสาร Food Quality and Preference
And in the naked light I saw 10,000 people maybe more People talking with
และนั่นก็เป็นเสียงของความเงียบหรือ Sound of Silence นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Voices never share. No one dare disturb
us. กับเรื่องของเสียงกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แค่ฟังได้ยินเสียงก็ฟินแล้วนะคะ
โอ้โหนี่แบบวัยรุ่นมากเลยนะฮะฟินฟังเสียงนี่เมื่อกี้คุณนิตยาเพิ่งวางถุงมันฝรั่งไปใช่ไหมฮะ
คุณนิตยาเคี้ยวได้เรียบร้อยมากเลยดิฉันพยายามจับผิดเนี่ยเคี้ยวแบบปากไม่เปิดเลยนะคะ
ค่ะเพราะพยายามตอนนี้พยายามจะลดน้ำหนักหรือคุมน้ำหนักเอาไว้ไม่ให้เพิ่มขึ้น
ค่ะแต่จริงนะที่เป็นรายงานที่คุณนิตยาคือคนที่ตั้งใจเคี้ยวเพราะปกติเวลาไม่ตั้งใจมันหมดปากโดยไม่รู้ตัวไม่รู้เคี้ยวไปกี่ทีมันลงท้องไปแล้วถ้าตั้งใจเคี้ยวแล้วนับเนี่ยอาจจะทำให้เราทานน้อยลงใช้เวลากับมันมากขึ้นแล้วท้องไม่อืดด้วยคืออาหารย่อยง่ายด้วยนะคะ
จริงๆอีกประเด็นนึงนะคะคือเราตั้งสมมติฐานอีกอย่างก็ได้บอกว่าถ้าเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยนอกจากจะฟังเสียงแล้วเนี่ยสังเกตดูด้วยว่าใช้ตาหรือเปล่านะคะคือถ้าตานี้จ้องอยู่กับจอโทรทัศน์หรือว่าทำอ่านหนังสือหรือทำอะไรเนี่ย
เพ
ลินใช่ไหมคะลืมไม่ฟังเสียงเคี้ยวแล้วนะคะเพราะว่าใช้ตาทำอย่างอื่นแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ตาทำอะไรเลยนี่ก็เบื่อนะนั่งดูจานอาหารข้างหน้าแล้วก็อาจจะเบื่อแล้วก็ไม่อยากทานก็ได้ไม่ทราบนะคะนี่ก็
ใช่ใช่ใช่
แต่ต้องสร้างกิจกรรมที่ขณะที่ดูใช้ตาดูเนี่ยไม่ต้องกินได้ไหมคะ มันต้องมาคู่กันเหรอคะดิฉันก็สงสัยเหมือนกัน มันต้องคู่กันเสมอมาเราไปทำอย่างอื่นเช่นยืนออกกำลังกายแกว่งแขนหรือนั่งดูแบบตั้งใจมีไหมคะ
แล้วรับประทานไปด้วยเหรอคะหรือไม่รับประทาน
ไม่รับประทานเลยพอแยกขาดมันก็แยกนะคุณนิตยามันไม่ต้องน
ึ
กเลยว่าพอน
ั่
งป
ุ๊
บ
แ
ล้วต้องหาของก
ินแต่ก็มีแยะใช่ไหมคนอย่างเงี้ยคนประเภทนี้ค่ะที่พอลงนั่งแล้วมือนี่จะควานทันทีเลยนั่งที่โต๊ะหรือนั่งที่อะไร
ต้องหาของหยิบ
มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ดื่มกาแฟดื่มน้ำชาก็ต้องมีของขบเคี้ยว
แต่นี่คือดูทีวีดูอะไรนี่หยิบเพลินจนอาจจะทำให้กินมากเกิน
ไม่คิดเลยอันนั้นใช่นะคะคือ
แต่ว่าแนะนำฮะให้ใช้โทรศัพท์มือถือแทนเพราะว่าจะมัวแต่ถ่ายรูปของกินโดยที่ยังไม่ได้กิน
แต่ว่าพอคุณสมพจน์พูดดิฉันนึกออกเลยว่าบางทีเนี่ยเด็กสมัยใหม่หรือคนสมัยใหม่เนี่ยใช้หน้าจอหลายๆหน้าจอไปพร้อมๆกันได้ด้วยโดยไม่ต้องกินก็ได้
ใช่
มือถือโพสไปด้วยเขี่ยไปด้วยไลค์ไปด้วยขณะที่มีจอทีวีอยู่ข้างหน้าเนี่ยมัลติสกรีนใช้ได้เต็มที่เลย
นะฮะจริงครับเห็นด้วยเลยครับอันนี้นี่ยิ่งมีของที่ทำให้วอกแวกมากเท่าไหร่นี่ก็นะก็ยิ่งลำบากนะฮะเรื่องกินมากขึ้นกินแล้วบางคนนี่ก็ไม่สนใจการกินบางคนก็กินมากเกินไปสรุปว่าเทคโนโลยีทำให้ไม่มีทางสายกลาง
แต่คุณรัตพลไม่มีปัญหาเลยนะ คุณรัตพลนี่เป็นคน ที่เอนจอยการรับประทาน
มันฝรั่งไปกินหรือเปล่า
ทานติดเหมือนกันต้องคุมตัวเองครับโดยเฉพาะยิ่งถ้ายิ่งนอนนิ่งๆเนี่ยเพลินเลย
ใช่เอาละค่ะ เดี๋ยวจะเพลิน